找到一隻回來先。 我着密密啦。你有冇妹妹噶？子晴
冇噶，我哋得表弟嘅啫。佢翻咗杭州啊。
系啊，几大啊？你表弟
两岁。
系啊。
两岁几？
你识唔识表弟噶？哎呀，另外一边。
做唔到啊，姐姐。
啊，姐姐帮佢着啦咁。
佢去边度街啊？
你话你啦，你中意去边度街噶？
歡樂天地。
係啊，歡樂天地有咩玩㗎？
有車啦，同埋有啲嘢，三狗都係一樣樣嘅公仔呀，就會有鉛筆出嚟㗎啦。
係啊，哇，咁開心啊！邊個帶你去㗎咁？
媽咪同埋大姨同埋婆婆同埋細姨咯。
哇，會唔會同埋表弟一齊去㗎？
不過表弟同埋我舅母翻咗杭州，舅父過年翻咗去嘅。
係啊，好咯。B B 話咧，佢而家好肚餓喎。
我俾支。
係喎，你又知姐姐有嘅。哇！等等先，等等先。啊！攞曬出嚟先。
哇！
未開蓋點飲啊？
呢個乜嘢嚟
㗎，
姐姐？
你話係咩嚟㗎？
飲
啊！係啊，你喂佢飲乜嘢先？
飲上啦，飲曬，塞翻個蓋先。
你飲唔飲奶奶㗎？
我飲啊！我今朝早自飲咗啫。
係啊，咁你中唔中意？我想用羹羹嚟喂佢食嘢
㗎，
係喎，用羹羹㗎喎。
點解頭先嚟拎出嚟嘅？
咩嚟㗎呢啲？
呢啲豆咯，呢啲番茄咯，呢啲飯咯。
哇，係啊！哇，子晴最中意食乜嘢㗎？
嚇？
你最中意食乜嘢㗎？
我最中意食朱古力同埋糖咯。
係啊，食朱古力同埋糖啊！你頭先喂啲咩俾佢食啊？
啊，呢啲
咩嚟㗎？
糖啦，
呢啲系糖嚟噶。
食糖翻糖。
仲有喎。
呢啲乜嘢嚟噶？
你话系咩嚟嘅？
粟米片咯。
粟米片嚟噶，好啦，我哋又喂 B B 食啦。好味道。饱未啊佢？
系啊。
饱未啊？
饱啦。
饱啦。
上次那個是我的同學仔嚟嘅，佢同我一班。
係啊，係咪好朋友嚟㗎？係啊。好啦。咁咧，我哋帶佢出街好唔好啊？
好啦。
我哋帶佢去邊度玩啊？
不過佢想拎個袋出街喎。
拎個袋出街啊？但冇姐姐冇袋喎。佢拎啲乜嘢啊？你幫佢袋住啦。
不如你拎啲玩具出嚟俾佢拎。
拎啲，你想玩啲咩先？
佢想玩。是想拎住張奶玩啊！
好啦，拎住哎呀，拎住樽奶啊！
哎呀，呢樽乜嘢嚟嘅？爽身啊！
係啊，爽身爽味嘅。哎呀，跌咗添！你要紫色呢支啊？我要綠色嗰支啊！要邊支啊？
紫色咯。
紫色啊！好啦，咁你話開啲綠色嘅咯。
三分，等間再俾。
帶佢出去邊度玩啊？子晴，你會同佢去邊度玩啊？
瞓覺。
瞓覺啊？
佢翻返嚟瞓覺啦，佢要眼瞓。不如同佢沖個涼先瞓啦。
好啦，我哋又再同佢沖涼啦。你同佢做乜嘢啊？咁。
即係同佢除咗啲衫去沖涼咯。
係喎。
姐姐幫我除佢件衫。
好啊。幫佢攞啲嘢準備沖沖涼啦！哎呀，小心啊你！咁啊，除咗條裙啊，仲要除乜嘢啊？
仲要除底褲啊！點解係冇除衫嘅？
係啊，唔著底褲嗰個。我哋想用盤盤同佢沖涼啦。好啦，哎，打佢冷氣。
啊，用呢啲遮住佢。
嗯。 今次同佢洗邊度先？
應該冇，同佢洗咗個洗
邊。應該冇乜嘢啊？
冇水咯。
冇水，因為水會整到呢個地方濕曬咯，所以我哋扮住有水先啦。
得嗱，佢洗嚟洗乾淨。我同佢洗下個頭先。
洗頭啊？
哎呀，應該看唔到嘅姐姐。
係啊，看唔到，我哋扮住先啦。
好啊，洗洗洗洗洗洗，擺到
先。洗完髮素噶？
啊，唔使噶。
唔使噶？
要用要潤髮素，你有冇啊，姐姐？
係啊，等我洗下先。咦，姐姐冇喎、啊。姐姐冇喎、啊。紙巾啊？我攞出嚟啦。要吃水果的，沖完涼才吃好不好？
拎定吉利斯。
好啊，我一路沖涼一路吃怎麼行啊？你會不會一路沖涼一路吃東
西的？當然不會啦。
之前喜歡吃什麼水果的？
我？
是啊。
我喜歡吃橙。
是啊。河邊啊你？喂，在這裡啊，梳。
為什麼有這麼多把？
是啊。同佢梳頭先啊，好啦，你同佢梳頭啊，好靚。你有冇試過長頭髮啊，子晴？
我試過啦，不過我流好大汗，所以媽咪咪同我喺洗髮房度剪咁短咯。
嗯，你中唔中意長頭髮噶？
中意。
係啊，因為可以扎邊邊，係唔係啊？好靚喎，扎邊邊。
衫咧，姐姐。俾個第二件佢啊！
我著呢件啦。
啊，呢件好啦。
使著呢個先㗎。
哎呀，要喎，唔記得咗添。
咩嚟㗎？要同佢著
底褲咯。
係喎，同佢著底褲先喎。哇！
著
咩嚟
噶？只鴨咯。
係喎，你最中意乜嘢小動物嘅？
小動物狗啦。
狗啊？
同埋白兔仔啦。
有冇養噶？
我冇啊，我屋企，因為我屋企管理員俾養噶。
嗯。
我屋企隔離嗰度養，而家都唔俾養啊，管理
員。嗯，係啊。
我都想養狗嘅。
你住在哪裡啊，子晴？
我住在東盛台十二樓依座咯 ，Bisty Jazz 街咯，中環。
係啊。
你住在哪裡啊，姐姐？
姐姐住在北角嘅，你知唔知北角喺邊啊？
知，係搭地鐵去嘅。係
啊，搭地鐵去噶。沖完涼未啊？
沖完涼。
我哋唔記得幫佢抹身喎，係咪啊？唔緊要啦，好啦，我哋出嚟先。
係噶，咁同佢搽啲靚靚先。
呢啲牙膏嚟嘅喎。
咁牙刷啦，姐姐。
姐姐冇牙刷喎，我哋又扮住先啦，好唔好啊？
點樣扮住啊？
扮住有牙刷，你扮住呢個係牙刷啦。
呢啲紙巾啦。
係喎。
抹鼻。得咯，拎仔嚟 check。
媽媽會唔會幫你抹噶？
有嘅。
係啊，你識唔識自己刷牙噶？
識。
係啊，你一日刷幾次牙噶？
一次咯，因為有個夜晚，因為夜晚媽媽、媽咪記得同我卷紙筆嚟㗎。
係啊，我哋扮住先啦。
嗯，黐緊。係
喎。
刷完。
刷完啦。
知知乜嘢嚟㗎？
你話係咩嚟㗎？
洗頭水啊！
係喎、嗯。
第三個飯咧，姐姐。
飯喺呢度喎。呢度啊？你要啲乜嘢先？你睇，你講俾姐姐聽幾好先。
剛才我都看到他跌曬出嚟，仲有冇第啲餸噶？
有噶，另外一邊就係第啲餸噶啦。
俾我另外一邊啦。
嗱呢度咯。
唔係。 呢個
同樣噶嘛，係啊，
同樣。
係啊，頭先漏咗啊，原來姐姐。
佢帶咗個口水
堅。係喎，口水堅嚟㗎喎。
得啦。嗯。佢哋有冇拖鞋俾佢著㗎？
冇啊，喺屋企唔係好著，唔使著拖鞋啦。喺地氈㗎嘛，屋企。
俾佢飲先啦，呢啲水。
係啊，水嚟㗎。你要乜嘢啊？仲奶啊，冇奶啦，你奶樽咋？系啊，系啊，同 B B 玩啦，好唔好啊？
睇睇呢個，睇下一個口係先。
嗯，係喎。好啦，俾姐姐先你啦。
B。
呢啲係邊個嚟㗎？係
啊，跌咗添。呢兩個人 ，B B 你好嘛？我同你玩。
係喎，佢哋係 B B 嘅朋友嚟㗎，係咪啊？
佢坐低 ，B B。
好啦，你
整翻先 ，please 按按按 set。係
啊，整落去啦，好嘢喎。
你哋 set set set。得。
哇，咁準嘅你拋嘢拋得。呢個你食唔食魚
㗎？有。
你中唔中意食魚魚噶？
我中意，啊！我食魚食，食完啦佢，掉曬啦。
使唔使用噶？
唔使噶啦。
唔使噶啦。
你食完啦。
掉曬去得噶啦。食完咁掉曬去，掉曬落去好嘢。不如我哋，不如好啦，我哋唔好掉。
我哋收餐盆先。
不如你幫佢洗嗰啲，洗一啲嘢先啦。你幫佢洗件衫衫埋啲刀叉啦。或者碟碟啦，
俾一蚊。哎呀，
乜嘢啊？你又喂佢食乜嘢啊？
食完糖咯。
食完糖。
俾啲嘢佢食咯。呢個乜嘢嚟噶？
乜嘢啊？
飯嚟。
係啊。
擦完咯。
擦完啦。
俾食佢。唔使，擺翻你個紙巾喺度先。
好啦。
佢抹咗個嘴先。食完嘢，姐姐幫佢除咗，幫佢除咗嗰個口水巾。
好啊，你除咗你擺落呢個袋嗰度啊。喂完佢食奶奶，佢要瞓覺啦，諗 B B。
你點解唔拎張牀出嚟啫？
有被被啊嘛。
佢要奶。哎唔係啊，錯咗俾佢飲，不飲咗出嚟俾佢飲。
呢個咩嚟㗎？
呢個水咯。
水嚟㗎。哇！飲咁多嘢嘅佢，好啦，
咁多陣
好唔好啊？好啦，呢個咩嚟㗎？係喎，你幫佢啦。哇！瞓著覺啦，不如你講只故仔俾佢聽啊。
咁點解你冇書㗎？
你識你記唔記得有冇故仔？你記得㗎。
我冇嘅。
你媽媽會唔會講故仔俾你聽嘅嘢
嘛？
唔會，細個都唔會㗎。
會㗎。
咁你記唔記得故仔啊？你識講嘅，你一定識講。你最中意係咩故仔啊？
我最中意。
係啊。
唔記得啦。
唔記得嘛？係啊。咁啊，我諗。
咁姐姐講俾
你。姐姐講啊，姐姐唔講啦，佢瞓咗覺啦。識唔識唱只歌俾你聽啊？
姐姐起身咯。
起身啊！今晚有。啊，好啦。